Ja, først må jeg si det at kirkehistorie er ikke mitt vanlige fag og emne, slik at når jeg har sagt ja til å si litt om dette, så er det med henvisning til andre jeg må gjøre det. Norsk vekkelsestradisjon er ikke en enhetlig størrelse, og det er ikke tid og plass til å ta med alle sidegreiner og særegne bevegelser. Jeg vil holde meg til hovedstrømmen, fram til omkring 1900, og derifra og framover så blir det meget kort. Og da vil det mer bli tendenser i den senere tids forkynnelse. Den store vekkelsestiden i Norge var nok på 1800-tallet, og ut på begynnelsen av 1900-tallet. Likevel er det naturlig å ta utgangspunkt i Erik Pontoppidan, siden hans katekismeforklaring, sannhet til gudfryktighet, var felles fundament for hele perioden. Det var konfirmantpensum, og det var skolepensum så godt som i hele perioden, fram til begynnelsen av 1900-tallet. Det som her nevnes er hentet fra hans kollegium Pastorale Practicum, kapittel 19. Der taler han lite om lov og evangelium. Han tar som typisk i pietismens tid utgangspunkt i saliggjørelsens orden. For om man ikke følger denne orden, kan sannhetens ord ikke deles ut rett, og feilaktig anvendelse ikke hindres. Forkynnelsen måtte tale om synden, ikke bare som syndig handling, men også som syndig tilstand. At mennesket av natur er ondt, adskilt og fremmed i forhold til Gud, bundet av djevelen. Predikanten må strebe etter å male synden med så levende farger som Guds ord og den daglige erfaring gir anledning til. Ved en alvorlig, men kjærlig anvendelse må den uomvendte få anledning til å se seg selv i sin usalighet og bli redd for sin egen situasjon, slik at den ser seg om etter noe bedre. Nådestanden må samtidig med ettertrykk opphøyes, prises og tilrådes. Predikanten må ofte, fortsette på Pontoppidan, tale om omvendelsens nødvendighet. Omvendelsen må både forkynnes som en Guds gjerning og som noe synderen gjør. Ved sin ånd i ordet tar Gud fatt i synderen, henter ham ut fra sin usalige kjærlighet til synden, og setter hans sinn, hu og hjerte over i et annet element, liksom i en ny verden. Han ser både på seg selv og verden med andre øyne, men denne Guds kraftige forekommende nåde tar ingen ved hals og hår, men beveger, skynder på og driver den syndige sjel, ikke uimotståelig, men ved moralske råd og vennlig påvirkning. Sjelen beveges til å ville, gjerne gå med, og strebe etter denne overgangens vei, like som den siden beveges til å kunne være Guds medarbeider. Pontoppidan taler om omvendelsen som en nødvendig forutsetning for at Gud skal gi synderen sin nåde, og ikke bare som en nødvendig forutsetning for at synderens hjerte skal åpnes for Guds nåde, slik Rosenius gjør senere. Her kan jeg ikke si at Pontoppidan hverken taler evangelisk eller luthersk. Og det er ingen tvil om at dette ble vanskelig for mange av de som fulgte ham, og komme til evangelisk frigjørelse. Når hadde Guds gjerning i mennesket kommet dit hen, at Gud ville gi det sin nåde? Men samtidig understreker Pontoppidan at predikanten i hver preken, like som Moses henviste de sårede israelitter til kobberslangen, må henvise syndere til Kristus, død for våre synder og oppstått til vår rettferdiggjørelse. Den som ser opp til ham, det vil si tror og tar sin tilflukt til ham, den blir frelst fra synden, fra Satans anklage og fra samvittighetens strenge dom. Vær den som påkaller Herrens navn i ånd og sannhet, av et sykt og såret hjerte, som føler sin store nød og trang, blir frelst. Samtidig som Pontoppidan understreker at forkynnelsen av Kristus til rettferdiggjørelse for de aller største syndere, som vender seg til ham i tro, er predikantens store hovedsak, så understreker han også meget sterkt nødvendigheten av å beskrive den sanne, levende tro, til forskjell fra den historiske og døde. Et hellig liv og gode gjerninger er en nødvendig følge av rettferdiggjørelsen. Det må predikantene stadig holde fram mot de sikre og ubotferdige. Men helliggjørelsen virkes ikke ved loven, men evangeliet. Helliggjørelsen springer ut av troen, håpet og kjærligheten til Jesus. Det var på en topp i dag. Videre så henter jeg noe fra Godwin Auslands to bøker om vekkelsesretninger i norsk kirkeliv. Det første er om Hans Nielsen Hauge, som levde fra 1771 til 1824. Og det var med han den første store landsvekkelsen kom i Norge. Han var ingen dogmatiker, han var en enkel bonde, med lite skolelærdom, og hans lærdom var nok den bibel og katekisme, salmebok, og kanskje noen få andre oppbyggelsesbøker som de hadde hjemme. Han var ingen dogmatiker, og læren var også til dels ganske uklar. Han var en vekkerrøst som kalte til omvendelse og etterfølgelse. Og han la i sin forkynnelse meget sterk vekt på omvendelsen og livsforvandlingen til likhet med Kristi bilde. Forsoningen og rettferdiggjørelsen har ikke så stor plass i hans forkynnelse. Langt mer ligger vekten på Guds verk i sjelen, på saliggjørelsens orden. Og til dem som kjempet med frelsesvisshet, viste han ikke til Kristi forsoning og rettferdigheten i ham, i hvert fall ikke i første omgang, men han viste til at de måtte ransake seg selv, den enkelte, og spørre seg om deres liv viste troens frukt i et liv etter Guds bud og vilje. Og så kunne man ut ifra dette slutte om man sto i nåde hos Gud. Kanskje ikke først og fremst som grunnlag for å stå i nåde, men som vitnesbyrd om at nådens liv var begynt. Når du leser hans bøker, så er det til dels meget slett teologi. Og en kan undre seg over at hans bøker hadde nok ikke så stor gjennomslagskraft, men at hans forkynnelse hadde det. Og likevel, det er underlig at det fulgte en slik åndsmakt med Hans Nielsen Hauge. Det kan enda i dag i Norge merkes hvor han reiste og hvor han ikke var. Der han ikke var, så har det vært lite åndelig liv, og der han var, så er det fortsatt åndelig liv mange steder. Det er et tankekors for all ortodoks nidkjærhet. Haugianismen, i 1840-årene kom det en dreining i haugianismen i mer evangelisk retning. To haugianske forkynnere, Mats Wefring og Anders Hove, kom ut for et veldig tordenvær, slik at de begge trodde at endens tid var kommet. De kom bort fra hverandre, og hver for seg så ransaket de sitt liv og sitt hjerte etter haugiansk skikk, for å prøve om de kunne holde prøve for Gud og mål for Gud. Og begge fant ut at deres liv etter vekkelsen var beheftet med synd, og kunne ikke gi hjertet hvile eller frimodighet. Verken angeren over synden eller fortsettende om en ny vandring var så alvorlig og oppriktig at de kunne bygge på det som det nye livs kjennetegn. Troen var ikke så renset og ren som den skulle være. I løpet av natten så fant begge to fram til tilflukt til Guds frie og uforskyldte nåde i Kristus. Det eneste hold, det var å finne i ham, og ha iført seg ham som sin rettferdighet. I Kristus fant de hvile for sine hjerter. Bare stans litt der. De hadde salmer, gode, gamle, margfulle salmer. De kjente sin Bibel. Og det var nok ikke bare disse, men flere andre som, uavhengig av hverandre, hadde funnet nåde og hjelp og trøst. Og det skulle vise seg også i tiden som kom, at det skjedde en slik utvikling med ganske mange innenfor den haugianske bevegelse. Delvis dreget fram av egne erfaringer, og med hjelp fra Bibel og salmebøker og oppbyggelsesbøker, delvis under påvirkning av evangelisk-hernutiske brødrevenner. Det endret forkynnelsen i den haugianske bevegelse. Nå fikk forsoningen og rettferdiggjørelsen en mer sentral plass i forkynnelsen. Forsoningen ble forkynt som den kilde til nåde og fred med Gud, som Gud hadde åpnet for alle. Og dernest rettferdiggjørelsen, hvor den nåde som Kristus allerede hadde forvervet, ble tilegnet den troende, i det Gud for Kristi skyld tar bort synden og skylden. Vekten ble mer lagt på den objektive frelsesgrunn enn den subjektive tilegnelse. Men fortsatt ble loven forkynt skarpt, til dom og til anklage over all ubotferdighet. Og som det krav som Gud stiller til hvert eneste menneske på denne jord. Men så snart et menneske gjennom lovens ord var kommet til erkjennelse av sitt behov for omvendelse og frelse, ble sjelene henvist til ham som sier, «Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut.» På tross av all synd og uverdighet fikk en flyt i Kristus og i troen feste hele sitt hjertes tillit til Kristus og hans nådeløfter. De som kjempet med frelsesvisshet fikk nå høre andre ord enn før. De skulle ikke bare se på seg selv, for der å finne egen avmakt og ufullkommenhet, men de skulle se hen til Kristus og sette sin lit til hans fortjeneste. Og til tross for at det var en slik dreining i evangelisk retning, så tok man ikke avstand fra den som hadde vært før. Man gikk ikke til kamp mot de gamle haugianere og kalte dem loviske farisere. Det kom ikke til noen brudd, og på den måten så ble mer eller mindre store deler av hauganismen ført over i mer evangelisk erkjennelse. Visst var det enkeltgrupperinger som hang i det gamle, men stort sett må vi si at den haugianske bevegelse fikk en sunn og god utvikling. Gisle Jonsen og den jonssonske vekkelse, 1822-1894 var det Gisle Jonsen levde, og det er særlig fra 1850 utover at vi merker hans innflytelse. Hans teologiske grunnsyn var preget av Erlangen-skolen, erfaringsteologi, og han følger ikke Pontoppidan som forkynte et krav om omvendelse. Han var i stedet opptatt av at prestene, han var prestelærer, at de skulle forkynne til omvendelse. Det vil si det som virket omvendelse og tro. Mens den haugianske forkynnelse hadde vært orientert ut fra saliggjørelsens orden, så blir forkynnelsen nå mer orientert ut fra lov og evangelium, selv om man nok ikke brukte disse begrepene så særlig mye. Mennesket kan ikke omvende seg selv ved egen kraft, men omvendelsen må virkes av Gud ved hans ord. Loven virker syndserkjennelse. Visst viser også evangeliet syndens alvor, at Kristus må dø til soning for oss. Men uten lovens speil, som viser mennesket hva det er og hva det skal være, kommer ikke mennesket til personlig syndserkjennelse. Og samtidig er det umulig å virke omvendelse kun gjennom forkynnelsen av loven. Forkynnes ikke evangeliet om nåden i Kristus, kan ingen vende seg til Gud. Bønn om nåde og syndenes forlatelse forutsetter kjennskap til og tro på Guds nåde, og det virkes gjennom evangeliet. Lov og evangelium må følgelig forkynnes i en viss samtidighet. Selv om Jonsen var professor i systematisk teologi, så var han ingen tilhenger av dogmatisk forkynnelse. Forkynnelsen skulle virke bestemte erfaringer hos tilhørerne, omvendelse og syndenes forlatelse. Den skulle sikte på tilhørerne. Loven og evangeliet var ikke noe som skulle omtales læremessig, men det var Guds ords tiltale. Loven som anklage, evangeliet som tiltale om forløsning og syndenes forlatelse. Rosanismen i de eldre vekkelsesbevegelsene. Haugianismen, de jonssonske prester og de rosanianske lekpredikanter har det til felles at de er enige om nødvendigheten av å forkynne loven for at hver munn skal tilstoppes og hele verden blir skyldig for Gud. For ingen av disse var forkynnelsen av loven noe dogmatisk. Den hadde et klart sikte på tilhørendes samvittighet. De skulle gjøre erfaringer gjennom loven. Og loven skulle ikke bare være en toktemester til Kristus når de satt under prekestolen. Altså rent læremessig. Men forkynnelsen skulle holde fram det at Gud krevde etterlevelse av sin lov i alle ting og til alle tider. Den skulle ikke bare høres, loven skulle gjøres. Uten gjennom denne forpliktelse til å gjøre etter Guds bud, kunne ikke synden erfares. Men det var nettopp det loven skulle og måtte virke. Loven skulle etterleves. I hjem, i skole, i samfunn, på alle livsområder og til alle tider. Det gjennomsyret alle disse tre bevegelsenes forkynnelse. Og det gjaldt alle mennesker. Slik skulle ikke bare den gode samfunnsorden holdes oppe, men den syndige jammers følelse og kampen i den forskrekkede samvittighet skulle framprovoseres. For som Luther lærte, var det umulig å forstå evangeliet uten på bakgrunn av denne kamp i samvittigheten. Mennesket kan aldri beveges til å hylle syndebortageren rett, uten at han jages og tvinges av synd og lov. Likevel, om man er opptatt av erfaringen, så var man, disse rosenianske predikantene, allikevel ikke villige til å legge vekt på saliggjørelsens orden. Hvis finnes det en slik orden, men den er for Gud og ikke for mennesker. Det er én ting å beskrive saliggjørelsens orden, de ulike ledd, noe annet å frembringe dem i sjelene. Paul G. Sand var trolig den mest toneangivende av de rosenianske predikantene. Han siterer Luther, som sier at jo strengere loven blir preket, dess før blir mennesket trøstet. Blir lovens veldige krav virkelig tatt til hjertet, så må synderen så snart som mulig ty til Kristus. Men det må ikke forstås slik at det er Gud som krever et visst mål av anger og synserkjennelse, før han vil ta imot synderen og gi ham sin nåde. Hos Gud er alt ferdig. Gud er nådig for Jesus skyld, i kraft av hans forsoning. Den frelse som Gud har gitt i Jesus Kristus er ordnet for alle. Det er ingenting mer å gjøre, ingenting synderen må oppleve eller erfare for å komme til Jesus. Alt er ferdig. Kom! Hvem du så er, hvordan du så er, så skal du få komme. Slik kunne ikke de gamle haugianere forkynne. Forkynnelsen kom nok til å bli preget av å være et oppgjør med den eldre haugianske forkynnelsen av saliggjørelsens orden. Sand kunne forkynne slik: enhver som vil motta frelsens gave, har rett til å motta den når som helst, så gudelig som han er, uten noen forbedring. Enhver som vil, får straks komme til nådens kilde. Den botferdige har ingen rett til å komme til nådestolen og motta syndenes forlatelsens gave, som en ubotferdig ikke har. Retten ligger nemlig i evangeliets innbydelse, som utgår til alle og gjelder alle. Når den ubotferdige får se sin ugudelighet, begynner han å benytte denne rett, som han også før eide, men som han på grunn av sin ubotferdighet ikke ville benytte. Slike toner ble til frigjørelse og frelsesvisshet for mange, ikke minst for slike som hadde strevet seg trøtte for å få til en rett anger, bot og omvendelse. Rosianismen kom til å prege den lavkirkelige bedehusforkynnelsen utover på 1900-tallet. Forkynnere og lærere som Olav Vann Senstad, Øyvind Andersen og Carl Fredrik Wisløff var rosenianske i sin forkynnelse. Ole Hallesby var imidlertid ikke typisk rosaniansk, men var mer erfaringsteolog, med et ikke uvesentlig trykk på viljen. De tradisjonelle rosenianerne tok avstand fra den mer ytterliggående nyevangelismen. Ja, og nå kommer vi til begreper som er vanskelige, for de er definert litt forskjellig i ulike bevegelser, og sikkert også ulikt i ulike land. Fra haugiansk hold i Norge så ble også den ordinære rosenianske forkynnelse kalt nyevangelisme. Og det blir et skjellsord i den sammenheng. Jeg bruker uttrykket om en forkynnelse som stilte seg litt på siden av, gikk lenger, skal vi si det slik, enn det som den tradisjonelle rosenianske forkynnelse gjorde. Kanskje vi har visse grener av hernutismen, vi har Anfelt, jeg skriver Waldenström, kanskje er Hedberg et like godt eksempel egentlig. Men jeg vet ikke hvor mye Hedberg hadde innflytelse i Norge. Jeg tror det var helst Anfelt og Waldenström som hadde innflytelse. Det betyr ikke at jeg karakteriserer disse, men det var en innflytelse herifra som tok en viss retning. De nye evangeliske predikantene skilte ikke mellom den rettferdighet som var tilveiebrakt i Kristus og den som var tilregnet ved troen. Hele verden er rettferdiggjort ved Kristi død, og alle mennesker har sine synders forlatelse om de tror det eller ikke. De må bare få høre det. Gud krever ingen anger og bot, ingen omvendelse eller noen forbedring av synderen. Derfor er det lovisk å tale om nødvendighet av omvendelse og bot. Loven står bare i veien og tar mot det fra mennesket, holder det tilbake og stenger veien til Guds nåde. Det er intet som må skje i mennesket, men alt er skjedd i Kristi død. Det ble følgelig problematisk å forkynne loven og kalle til omvendelse og bot. Hva skulle det tjene til? Man forkynte heller om loven, det vil si hva den sa om menneskets syndighet, og konstaterte nøkternt at mennesket var ute av stand til å holde Guds lov, og av natur var en fortapt synder. Lovens tiltale ble borte. Menneskets syndighet ble et lærespørsmål, ikke noe man skulle eller måtte erfare. Her blander, etter min oppfatning i hvert fall, nyevangelismen sammen det som åpner Guds hjerte for synderen, forsoningen i Kristus, og det som åpner menneskets hjerte for Guds nåde. Alt er gjort i Kristus, det gjelder forsoningen, det gjelder det som åpner Guds hjerte. Man glemmer hva det innebærer at mennesket av natur er fiendsk mot Gud, blind, døv og uten evne til tro og Guds liv. Mennesket trenger til omvendelse og sinnsforandring for å la seg forsone med Gud. Uten denne subjektive forsoning, som er den hellige ånds gjerning, blir det ikke noe personlig samfunn med Gud, intet personlig Guds liv i tro og etterfølgelse. Så litt om utviklingstrekk på 1900-tallet. Ludvig Hope skriver i sitt foredrag Svingninger i den kristne forkynning, holdt i Oslo Presteforening våren 1939, at det så kom en reaksjon mot den hyperevangeliske forkynnelsen. Samtidig ble nok forkynnelsen, særlig på Vestlandet, preget av impulser fra vekkelser på de brittiske øyer og i USA. Der hvor den tradisjonelle lutherske forkynnelsen hadde siktet til samvittighet og hjerte, ble trykket nå lagt på viljen og følelsene. Forkynnelsen skulle virke til en umiddelbar overgivelse til Gud, og det ble tatt i bruk ettermøter, håndsopprekning og knelebenker. Sang og musikk som på samme måte trykte på viljen og følelseslivet, ofte oversatte sanger fra engelsk, ble mer eller mindre bevisst brukt for å øke trykket og skape den rette stemning til overgivelse og beslutning. Å bli en kristen var å overgi seg til Gud, bestemme seg for å bli en kristen, osv. Ville mennesket det, så ville Gud. Om det var det ingen tvil. Det var nok mange som ga seg over på disse møtene, men hvor mange som kom til noen dypere erkjennelse av synd og nåde, er det mer vanskelig å avgjøre. Det var derfor det også ble grobunn for de såkalte hellighetsbevegelsene, som også kom fra de brittiske øyer og USA. De henvendte seg nok først og fremst til slike som alt bekjente seg som kristne, men som ikke fikk det riktig til å være kristne. De talte om den andre velsignelse, om åndsdåp og åndsfylde, og noen talte også om fullkommen seier over synden og syndfrihet. At denne type forkynnelse har fått grobunn i hele Norden skyldes i stor grad den rådende forkynnelse i de lutherske kirker og bedehus, der hvor mennesker ikke har kommet til erkjennelse av sin egen fortapthet, ikke har fått drikke seg utørste gjennom det vann som Jesus gir. Der vil de stadig søke etter å slukke sin tørst gjennom eget strev. Ja, jeg bare håper videre. Litt om dagens situasjon. Nå er det ikke min oppgave å si noe om hvordan forkynnelsen av lov og evangelium skal være. Det er vel Jan som skal ta for seg i morgen. Så når jeg nå går over til å si litt om forkynnelsen innen de norske vekkelsebevegelser i dag, vil jeg understreke at jeg ikke gjør krav på å gi en objektiv og dekkende analyse, men mer vil gi uttrykk for noen tendenser jeg personlig synes å merke. Framstillingen blir derfor tendensiøs og kritisk. Slik at når jeg leser dette og tenker at det er sånn forkynner man i Norge, så får jeg håpe i hvert fall at det er litt annet enn det jeg sier her. Men det er tendenser. Og de gjør seg mer eller mindre gjeldende. Ola, han skrev en mail til meg at han ville gjerne si at jeg skulle kommentere litt om striden som har vært mellom NLL og ELM. Og det er ikke tvil om at enkelte av disse punktene, de er mer eller mindre aktuelle også i den sammenheng. Det første, lovens tiltale er borte i mye av forkynnelsen. Guds bud forkynnes i liten grad, svært liten grad, som noe tilhørende er forpliktig til å gjøre etter. Vi snakker om det, altså hvordan man skulle gjøre etter dette i hjem, skole, samfunn, overalt, så skulle Guds bud følges. Forkynnelsen forutsetter at tilhørende ikke kan gjøre etter Guds bud, og derfor er det heller ikke nødvendig å forsøke. Det blir bare strev, altså det tales imot faktisk å forsøke å leve til Guds bud. Det anses for å være lovisk. I den grad forkynnelsen er opptatt av å virke til synserkjennelse, er det en teoretisk øvelse, hvor det holdes fram skriftord om Guds hellighet og menneskers syndighet for å vise tilhørende at de er langt unna å holde mål for Gud. Loven har en funksjon fra prekestolen for tilhørende der, og så blir det en teoretisk øvelse. Forkynneren ønsker kanskje å rette seg mot samvittigheten, men retter seg nok langt mer mot menneskets intellekt. Tilhøreren kan gjerne få en teoretisk innsikt i skriftens lære om Guds hellighet og menneskets syndefordær, men i liten grad føres han inn i noen dypere erfaring og erkjennelse av hva det vil si å være død i synder og overtredelser. Resultat: menneskets teoretiske kunnskap om sitt syndefordærv og frykt for lov i strev holder det borte fra å følge lovens tiltale. Du skal ikke gjøre det. Følgelig gjør mennesket heller ingen virkelig erfaring av sin uvilje å ha til Gud, sin syndige lyst og ondskap. Midt i all sin teoretiske viten om syndefordervet har mennesket fortsatt en dyp tiltro til seg selv, og er følgelig først og fremst preget av loviskhet i sitt gudsforhold, uten å vite det. Når evangeliet forkynnes, spør så tilhøreren: hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg få det til å tro? Jeg har en del sjelesorg, og det er det store spørsmålet: hvordan skal jeg få det til å tro? Jeg tror det er fordi man er lovisk og egenrettferdig i sitt sinn. Man har ikke kommet til erkjennelse, og når man ikke, loven har man ikke prøvd seg på, men så skal man få til kristenlivet, få det til, og så skal man gjøre det. I stedet for at tilhørende har trøttet seg ut gjennom loven, forsøker han nå av egne krefter å få til og tro og glede seg i evangeliet. Hele hans sinn er lovisk, og hans egenrettferdige kjød forsøker å tro og leve som en kristen. Han er fremmed for troen og gjenfødelsen som en Guds gave og gjerning, og derfor blir hele hans kristendom hans eget verk. Midt i sin sterke fordømmelse av enhver farisisme er han selv en fariseer, hvis hele kristendom blir et skuespill, fordi han søker å leve et liv han ikke har. Ja, jeg skal hoppe over stykket nå. Det er en henvisning til Luthers visitasjonsartikler, eller Melanchthon er det vel like mye, de saksiske, det kan dere lese på egen hånd senere. Punkt 2. Forkynnelsen om synden er terapeutisk, jeg har sagt i parentes evangelisk, for det man tror det er. Forkynnelsen av synd mot Guds bud er i svært liten grad preget av å være anklagende og dømmende. Om det ikke er synder som en regner med bare finnes utenfor forsamlingen, om det er i andre forsamlinger eller i verden omkring, da kan det være ganske skarpt. Men de synder som tilhørende antas eller kan ventes å være henfallen til, omtales derimot mer terapeutisk og trøstende. Det gjelder at tilhørende ikke mister motet. Davids og Peters fall, synderinnen grepet på fersk gjerning i hor, røveren på korset, osv. holdes fram til trøst. Det kan gjerne samtidig tas oppgjør med fariseer og loviske til alle tider som bare kommer med dom og anklage overfor den som har falt. Slik er ikke Jesus. Han tar imot oss slik som vi er. Han spiste og drakk med toller og syndere. Han tilgir og reiser opp igjen. Man trøster tilhørende med deres situasjon, og med at andre også har det som dem. Jeg bare vil skyte inn, det er ikke en tvil om at vi skal trøste også dem som har falt. Det er ikke det jeg mener. Men der hvor talen om synden bare blir terapeutisk, så lyder ikke den tale om synden som du møter i Skriften. Mange mener nok også at de forkynner evangeliet når de taler slik, men det er lite som skiller forkynnelsen fra slangens ord i paradiset. Dere skal slett ikke dø. Så skyter bare inn der, for en som talte, beskrev forsamlingen, så sa han, når han beskrev et synd og fall, ja, slik er det å være en kristen. Og så spør jeg etter, hvorfor gjør du dette? Jo, sier han, jeg vil bekrefte tilhørende i deres Guds liv. Ja, men kan du bekrefte det ved å vise til deres skrøpelige kristenliv? Det kristenlivet kommer ingen til himmelen med. Du må henvise dem til Kristus og syndenes forlatelse og rettferdighet i ham. En terapeutisk forkynnelse som sier at dere er gode kristne som har det slik. Det er ikke evangeliskhet, det er loviskhet. Men mange tror det er evangelisk. Resultatet er at det er ikke forferdelig å være en synder og gjøre Gud imot. Gud er glad i slike som ikke får det til. Et rent og hellig liv blir faktisk noe problematisk. Det er nesten et gode å være syndig. Det er faktisk litt bedre å ikke få det til. Det er langt verre å søke å gjøre til Guds bud i ett og alt. Det er jo farisisme. Slik har man lært det. Slik taler ikke apostlene, slik taler ikke profetene. Men slik tales det. Ja, jeg går videre til neste punkt. Ransakende forkynnelse blir i det hele tatt et problem. Tekster som Johannes 15, 1, Åpenbaringen 3, 1. Johannes 2, Jakob 2, blir problematisk i dagens situasjon. Her taler Skriften om hva en sann troende kjennes på. Ikke hva som er betingelsen for å bli en kristen, men hva som er følgen av livssamfunnet med Jesus. Her og mange andre steder beskrives en kristen på en slik måte at mange av dagens kristne kjenner seg dømt. De kjenner seg ikke igjen i Skriftens beskrivelse av en kristen. Det løses svært ofte ved at disse ordene avskrives eller omskrives. Jeg har hørt forkynnere si det, at dette står her, for at vi skal erkjenne at dette får vi ikke til. Og så skal vi ta vår tilflukt til rettferdigheten i Jesus. Som en sa i en preken jeg hørte om de fem kloke og de fem dårlige. Om du ikke har olje på lampen din, så er Jesus det for deg. Og så tømmes tekstene for sitt egentlige innhold. Eller en annen som talte, han talte om Saul, den frafallende Saul, og så sier han det, slik er du og jeg, men så har vi jo Jesus. Jeg måtte snakke med han etterpå og si det, at har du det slik, så må du omvende deg. En frafallen har ikke Jesus. Resultatet blir at gjenfødelsen av det nye livet som en frukt av livssamfunnet med Jesus, en virkning av evangeliet, fornektes. Det kristne livet anses mer eller mindre som menneskets eget verk, og så blir det et liv under loven og ikke under nåden. Man mener seg å være evangelisk, men man blir lovisk. Mye av forkynnelsen taler om hva en kristen skal være og gjøre. Det er ikke Guds bud som forkynnes i sin dybde, men det er som regel ytre leveregler en kristen bør følge og gjerninger som en kristen bør gjøre. Man skal evangelisere, man skal be, man skal gi til misjonen, man skal være slik og slik, hyggelig og snill mot den ene og den andre. Men da forkynneren mangler den dypere forståelse og erfaring av menneskets syndeforderv, så henvender han seg til forsamlingen som om det er nok å si hva vi skal gjøre som troende, og så kan vi gjøre det. At han da bare forkynner moralisme, forstår han ikke. Mye forkynnelse legger stor vekt på hva vi kan gjøre for Gud, hvor verdifulle vi er, og hvor viktig vår innsats er. Og så faller det kristne livet innenfor det som vi kan få til, ut ifra vår naturlige fødsel, eventuelt med Guds ånds hjelp og kraft. Det blir jo det som Jesus kaller ny vin i gamle skinnsekker, i beste fall. Ytterst sjelden får en høre en tale om det kristne livet, som vitner om at forkynner har erkjent at den troende har to naturer, og at det kristne livet er et åndens verk i det nye mennesket i kraft av evangeliet. Og formaningen er en kjær veileder, men også det, ikke kraften, til et hellig liv. Forkynnelsen av evangeliet er ofte allmennreligiøs. Fordi loven sjelden blir forkynt i sin skarphet, mister evangeliet sin bakgrunn. Guds hellighets fordring og krav om fullkommenhet lyder ikke på alvor. Det er også problematisk å tale om Guds vrede og dom, for det stemmer ikke med det bildet mange har av den terapeutiske og forbarmende Gud. Evangeliet blir noe ganske naturlig og forståelig. At Gud er glad i sin verdifulle skapning, at han er nåde og tilgivende, raus og romslig mot fallende og skrøpelige mennesker, det kan mennesket godt forstå. Det synes det bare skulle mangle at han ikke var slik. Hvis han er god og kjærlig, så er han vel slik. I den grad det forkynnes, blir Jesu korsdød bare et uttrykk for Guds kjærlighet og godhet mot oss. Men det blir lite talt om Jesu død som soning av synden og forsoning i forhold til Gud. I mange sammenhenger så skjer det nok, men jeg spør hvorfor det forkynnes. Det henger ofte nærmest i løse luften. For hvorfor er det behov for soning og forsoning, der det ikke finnes noe krav, ingen vrede, ingen dom, ingen fortapelse? For det er borte, mer eller mindre i forkynnelsen. Og så blir resultatet at kristendommen blir med helt og fullt innenfor det naturlige menneskets egen evne og mulighet. Evangeliet blir noe som er ganske forståelig, egentlig ganske rimelig. Det faller innenfor menneskets egne tanker om en nådig Gud, en tilgivende, barmhjertig Gud. Men det går ikke utover djevelens ord, dere skal slett ikke dø. Selv om man teoretisk ønsker å være evangelisk og er meget imot loviskhet og synergisme, så er det nettopp der man faktisk havner. Takk.